Todo do mediodía e 36 minutos desta xornada de xoves 19 de setembro, un día como sempre para chegarnos o turismo en Galicia, a Galsentura, Galicia, sensacións turísticas. Para iso temos un día máis outro lado da liña telefónica a Belén Carballo. Moi bo día.
Bo día, Ana.
Grazas, Belén, por acompañarnos para falar unha vez máis de propostas turísticas. E hoxe, pois bueno, imos a repasar, neste caso, propostas que nos chegan da man do turismo, pero dun xeito diferente, porque falamos moitas veces dese turismo histórico, artístico, etnográfico, mesmo gastronómico, pero hai tamén un turismo que poderíamos denominar medioambiental, non? E que en Galicia ten tamén moitísimo potencial.
Pois sí, xa que vamos a entrar mañán, o día 20, na Semana Global de Acción polo Clima, que se vai transcorrer ata o día 27, xa que o 27 hai convocada unha folga a nivel mundial polo clima, non? Pois vamos a aproveitar e falar que levamos vendo nos xornais todo o verán avistamentos de golfiños, avistamentos de baleas, eses tiburóns, esas queñas que empezaron a aparecer tamén nas praias. Pois vamos a falar eso, do noso patrimonio natural que temos na costa galega. Vamos a falar un pouco, repasar un pouco a historia non baleneira que temos tan en Galicia, tan inculcada na nosa costa. Vamos a falar ese de turismo que, por exemplo, en Gibraltar, en Tarifa ou incluso nas Canarias e incluso en País Vasco está moi en auxe, que é o turismo mariñeiro, o turismo medioambiental de avistamento de baleas e de golfiños. E vamos a falar un poquinho pois de isto.
Porque tamén en Galicia, non? Hai interesantes propostas neste eido.
Comezan, a verdade é que hai moi poucas, pero comezase a ver algunha iniciativa. Hai unha que é por parte de SEMAMP, vale, que esta é unha ONG, que é a coordinadora para estudos dos mamíferos mariños, que leva dende o ano 92 traballando no estudio de divulgación dos mamíferos e tartarugas mariñas. De feito, ten un convenio, non, con Patrimonio Natural da Xunta, que todos os varamentos que se producen na costa galega son eles os encargados de investigar e de documentar eses varamentos e recuperar esa fauna que moitas veces nos chega, ¿no?, na costa, para que despois volvela, devolver ao seu medio natural. Levan varios anos CEMAP facendo un programa que é Embárcate. Agora xa finalizou o último embarque, foi o día 11 de setembro, pero dende maio ata setembro había embarques participativos que podía ir calquera persoa sen dificultades motoras. Os de menores tiñan que ter máis de 8 anos e sí que había que comunicalo porque habían determinadas embarcacións que habería que subir con mínimo 15 anos. Eses menores sempre tiñan que ir acompañados de adultos. Neses momentos tamén empeza, ¿no?, no, tanto no Grove como en Porto Novo, a haber empresas privadas que tamén fan avistamentos, ¿no?, ese turismo mariñeiro que empeza a estar en vogue. Pero vamos a falar tamén un pouco de ese patrimonio industrial, ¿no?, un balleneiro que temos ao longo de Galicia, porque Galicia sempre foi unha terra de caza de baleas. De feito, din os biólogos de MAP, non? Porque agora moitas veces pois sale no xornal avistamento de baleas, dende Cíes veronse baleas. Por que nestes intres non vemos tantas baleas na costa? Unha, porque as nosas costas están sanas, se están aí porque hai suficiente comida para elas. Outra, porque todo o mundo ten móviles, non? Antes vías unha balea, pero non tiñas un móvil con cámara e non o podías fotografiar. E tamén a raíz da prohibición da caza de baleas dende 1985 fai que a recuperación desta especie na nosa costa veámola, non? Podemos vela totalmente. Veñen a costa a alimentarse e veñen tamén e as vemos porque elas fan unha migración norte-sur, veñen das costas de Irlanda e da Islandia e baixan ata Cabo Verde. Sí que é certo que últimamente xa en Canarias quedan un pouco aí estancadas e moitas veces xa non chegan a baixar máis, non? Como dicía, históricamente Galicia, na Idade Media, é un temos un montón de portos baleneiros, non? O máis antigo sería o Priorio, na Coruña, San Cibrao, en Bares, en Lugo, pero na nosa ría temos un porto moi importante que foi Balea, en Cangas, e ainda hoxendía Pechou no 1965 coa prohibición, pero hoxe en día ainda temos o edificio, non? Ca chimenea de ladrillo que pertencía á familia Massó, non? A ampliación, non, de Massó, sí que témola moi vinculada cas conservas, sobre todo, pero sí que a familia Massó no século XX ve na balea, non, un produto en auxe e pon a funcionar tanto a baleira en Balea, que o topónimo xa o describe, non, como tamén en Caneliñas en Cee. Foron as últimas empresas de baleas, fábricas de especie, non, de baleas que estiveron en Galicia. De feito, no Museo Massó, en Bueu, hai unha sala donde adicada, non, a este estudo de como cazaban as baleas. Temos bastantes utensilios, utensilios que incluso corsés que non que le que eran construídos con as varas da balea, non? E nada, simplemente eso, que nestes momentos pois é un turismo que está en auxe. Se nos poñemos en contacto con empresas como Porto Sup ou tamén no Grove, un momento que o perdín, con Chalú, agora non me sale o nome, que o teño aquí anotado. Pois sí que nos fan avistamentos tanto de baleas, de golfiños e de aves mariñas. O único, non é un turismo neste interés moi económico, porque as saídas, tanto tamén en CEMAP, na Coordinadora de Estudos de Mamíferos Mariños, costan como mínimo 70 euros por persoa para sair. En O Grove e Intramar, as rutas en barco son no Chasula. E nada, simplemente son rutas, saímos do que é a Ría de Arousa e imos ver eso, tanto aves mariñas como golfiños, cebaleas. O que temos que ter en conta tamén neste tipo de turismo é que moitas veces salimos á natureza, pero non nos cadra de ver, non, eses especies ou eses animais que íbamos a ver, non?
Claro que iso non está sempre garantido, non? Belén, cando vai ver unha catedral, pois sempre atopamos nese lugar, pero cando un sai a ver un avistamento de cetáceos, por exemplo, pois corre o risco de que igual ese día, pola situación meteorolóxica, climática ou o que for, pois non se pode facer ese avistamento. Entón, bueno, hai que ter tamén paciencia e comprender que non sempre o mellor se poden cubrir as nosas expectativas, non? Neste tipo de saídas.
Pois sí, tanto pasa tamén como moitas veces en avistamento de lobos ou de osos, que tamén últimamente se están moi en auxe, ou de osos en Asturias, ou de lobos na zona de Vilar de Ciervos, en na zona de Sanabria, en Zamora, que vamos sempre con expertos, con biólogos, pero nunca temos garantizado poder ver esas especies. E o mismo pasa neste caso, non? Sí que é certo que se hai condicións climatolóxicas adversas, os barcos non saen, pero ninguén se garantiza que en ese momento o golfiño vaya a saltar ou que en ese momento as baleas pois estean alí. Sí que normalmente eles saben as zonas por onde andan, están moi acostumados, porque esos normalmente son biólogos, non, as persoas que guían este tipo de turismo, e saben, non, as seus costumes, moitas veces os seus horarios, porque sí que son de bastante, en ese sentido sí que son animais de rutinas, non? Pero bueno, temos que ter en conta eso, non vamos a un zoo, por tanto non temos garantizado 100% a ese avistamento. Pero bueno, é un turismo que empeza en Galicia a despuntar nestes momentos, que en outros lugares, como dixen anteriormente de España, non? Tanto en País Vasco é moi típico o avistamento de baleas, como no sur, Tarifa ou nas Illas Canarias.
E o que comentabas tamén do prezo, Belén, entendo que igual pois para pasar unha xornada unha mañá ou unha tarde igual é un prezo pois que non está ao alcance de todos os petos, porque 70 euros por unha saída, se falamos dunha familia de varios membros, pois bueno, xa se nos multiplica, non, a cousa, e o certo é que pode superar, non, o mellor o orzamento que calquera teña para unha saída dun día ou para ver algunha unha fin de semana. Supoño que isto tamén impide o mellor maior que, pois bueno, que creza máis, non, este tipo de turismo ou que a oferta vaya en aumento.
Sí, en ese sentido, sí, en esos momentos como está empezando, pois pues, nesses momentos pois pues, o prezo está sendo un pouco elevado. Sí que é certo que, bueno, que non colleu moitas veces os barcos así, ese A11, viu golfiños, non? Ou tamén, por exemplo, hai un barco que sale de Fisterra, que nos leva unha ruta por Fisterra, e parece ser que en algunha ocasión tamén chegaron a ver baleas e golfiños, non? Indo no barco. Pero non, digamos, non vas expresamente a eso, non? Haberá que esperar un pouco cando haya, cando empece este tipo de turismo a ter máis auxe, para que a ver se os prezos están un pouco máis económicos, pero nestes momentos estás pagando un seguro, tamén hai que ter en conta eso, estás pagando un guía biólogo, entón, pois, nestes intereses o prezo está un pouco máis elevado.
Eu supoño que igual cando se fagan, como se fan nas Canarias ou noutros puntos, como comentabas, en Tarifa, que se fai igual en barcos de máis volume de pasaxeiros, non? Se poidan abaratar os prezos, porque, bueno, igual co mesmo guía, pois moitas máis persoas poden facer a viaxe e iso abarata tamén os custos, non?
Sí, porque en esos momentos as embarcacións que se están adicando a elo pois son embarcacións pequenas, é o que ti dís, que comentas agora. Entón, por eso hai o precio máis elevado, pero tamén é unha visita pois moito máis privada, non? Moitas veces ese tipo de visitas, pois eso, chegan a ser incluso máis interesante porque podes interactuar moito co biólogo ou co guía. Pero bueno, neste sintre sea así, pero bueno, xa que estábamos na semana do clima, hai que aproveitar tamén, durante todo este verán, tivemos un montón de noticias no xornal, de imaxes, de baleas, de tiburóns, recordar que sempre que haxe un varamento hai que chamar o 112, CEMAP encárgase de eso, non recoller tiburóns, como se viron nas xornais, non? De turistas ou xente na praia collendo tiburóns para sacarse a foto, eso nunca podemos facelo, o que temos que facer é chamar o 112 e que eles nos indiquen o que temos que facer. Hai que, entón, por eso falar deste turismo medioambiental e respetuoso sempre con medio ambiente eso.
E se queremos facer algunha visita moito máis económica e asegurarnos do que imos ver, que non sempre pasa coas saídas para avistamentos, pois bueno, visitar tamén eses lugares, non, de turismo industrial, eses portos baleiros, que de seguro moita xente en Galicia descoñece, non, ese pasado baleiro dos nosos portos, como se despezaban as baleas, como era, non, o proceso extractivo e a súa comercialización, algo pois que hai décadas se facía, pois iso, con utensilios moito máis rutineiros, non, que dos que podemos ter a día de hoxe, e había que mover pois animais de grandísima tonelaxe, non, como é o caso das baleas.
Sí, a verdade é que é unha pena que este patrimonio industrial mariñeiro, como é o edificio de Balea en Mazó, pois que non estexa recuperado e posta e a súa posta en valor. Temos, por exemplo, na sala do museo dedicado a esta industria baleira, temos un vídeo de como despezaran unha balea aquí en Cangas, en Balea. E tamén o edificio de Caneliñas, que tamén foi un dos últimos que pechou en Cee, pois a verdade que tamén está caendo, non? A verdade que deberíase apostar por este turismo tamén de patrimonio industrial, non? Tamén é un patrimonio material porque queda tamén inda, ou podemos recuperar, non, nas cabezas e na memoria de esas persoas que traballaron nestas fábricas, nestas últimas fábricas baleiras.
Pois seguro que ainda queda moita memoria viva dese pasado baleiro galego, porque ata non hai tantos anos, non, aínda había quen se dedicaba a esta industria en diferentes portos. Sería unha mágoa, non, perder toda esa memoria histórica, esa memoria aínda viva deses traballos en relación coa balea, e que dentro dunhas décadas pois non vai continuar estando aí, non? Así que, bueno, un chamamento tamén ás administracións para recuperar, non, este patrimonio industrial relacionado co mar, e que tamén pode ser pois un xeito de potenciar aínda máis o turismo nas nosas rías, de desestacionalizalo, non, que é o que decimos sempre.
Pois sí, Ana.
Pois deixamos, Belén, con este apunte de turismo tamén medioambiental a nosa sección de hoxe. Lembrar que arranca esta semana polo clima, que tamén está en marcha o movemento galego polo clima, un movemento que naceu tamén en Galicia para sumarse a esa folga internacional do próximo día 27 de setembro por esta crise climática que vive o planeta, e o turismo pode ser tamén un xeito sustentable de colaborar, non? Co clima e co noso medio ambiente. Así que moitas grazas, Belén, por achegarnos toda esta información.
Muchas gracias, Ana. Un saludo a todos y a todas.